Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 9 bo'ldi. Assalomu alaykum yana bir bor. Bugun 25-may seshanba. Studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon. So'nggi soat xabarlari.
Luis Felipe Scolari O'zbekistonning Bunyodkor futbol klubi murabbiyligini tark etish niyatida ekanini aytdi. Turkiyaning Antalya mintaqasida sodir bo'lgan avtohalokat oqibatida 17 nafar rossiyalik sayyoh nobud bo'ldi. 24 nafari jarohatlandi. AQSh harbiylari maxfiy faoliyatini kuchaytirdi.
Demak, shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. Shvetsiyadagi o'zbek muhojirlari milliy xavfsizlik xizmati kuzatuvida shved jurnalisti Elin Jonsson o'zbek maxsus xizmatlarining Shvetsiyaga yo'llagan ag'abchilarini fosh etdi.
O'zbekistonda bu narsa evolyutsionlashgan, ya'ni bu narsa rivoj topdi, rejim kuchaydi va shpionlarning ham nimasi ortdi.
Oq Taysonning qaytishi, o'zbekistonlik Ruslan Chagayev Rostovda yana katta ringga ko'tarildi va g'olib bo'ldi.
Bir yil chekishlamadim, o'chmadim. Aslida 12 raund juda yaxshi men uchun. Lekin yaxshi unaqa. Nima desam bo'ladi. Bir yil tushmasdan shu menimcha yaxshi jang bo'ldi.
Skalari Bunyodkordan ketmoqda. Bunyodkor taqdiri endi ne kechadi? Erkin mikrofon, tinglovchi mulohazalari.
Biz mana shu yer masalasida biz o'ta kuchli dehqonlarimiz bugun yerlarni olib yarim hosilni ham olmay butun ishlarni mazasini qoshirdi. Biz mana shu yerda muhojirlikda ishlayveramiz aka.
Shuningdek tanganing orqasi eshittirishi bugun dasturimizda. Avvalgi sezonga soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Luis Felipe Scolari O'zbekistonning Bunyodkor futbol klubini tark etib, Yevropa yoki Braziliyadagi komandalardan birida ishlash niyatida. Bu haqda Bunyodkor bosh murabbiysining o'zi Reuters axborot agentligiga bergan intervyusida ma'lum qildi. Scolariga ko'ra, Bunyodkor klubi mutasaddilari xarajatlarini qisqartirib, braziliyalik murabbiy bilan tuzilgan shartnomani muddatdan avval bekor qildi. Toshkentning Bunyodkor klubiga O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova homiylik qilishi aytiladi. 2009-yilning 1-iyuldan boshlab Bunyodkorga murabbiylik qila boshlagan Scolari O'zbekiston klubi bilan 18 oyga shartnoma imzolagan. Portugaliyada chiqadigan Football Finance nashri o'tgan yili Bunyodkor futbol klubi o'z bosh murabbiysiga, ya'ni Scolariga bir mavsumda 16 million yevro haq to'lagani haqida xabar tarqatgan. Qirg'izistondagi AQSh elchixonasi davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha o'rinbosari yordamchisi Jorj Krol 25-26 may kunlari Qirg'izistonga kelishini ma'lum qildi. Elchixona e'lon qilgan bayonotda Bishkekka rasmiy safari davomida AQSh vakili Qirg'iziston muvaqqat hukumati rasmiylari hamda fuqaroviy jamiyat vakillari bilan uchrashuvlar o'tkazishi bildirilgan. Turkiyaning Antalya mintaqasida sodir bo'lgan avtohalokat oqibatida 17 nafar rossiyalik sayyoh nobud bo'ldi, 24 nafari jarohatlandi. NTV telekanali turistlar bilan to'la avtobus 6 metr balandlikdagi ko'prikdan daryoga qulaganini tasvirlovchi lavhani namoyish qildi. Avtobus rossiyalik turistlarni Alanya kurortidan Denizli shahri yaqinidagi Pamukkale sharsharasiga olib ketayotgan paytda jarlikka qulagan. NTV telekanalining mahalliy rasmiylariga asoslanib bildirishicha, halokat avtobusni boshqarayotgan haydovchi uxlab qolgani oqibatida sodir bo'lgan. Har yili Turkiyaga 3 million rossiyalik dam olish uchun boradi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Toshkent vaqti bilan 21 ga qadar olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston rasmiylari 17 may kuni Hindikush tog'lari uzra parvoz qilayotgan paytda yo'qolib qolgan yo'lovchi uchuvchida 15 nafar xorijlik bo'lganini ma'lum qildi. Ular orasida 3 nafar Pokiston va 3 nafar Tojikistonlik ekipaj a'zolari bor. Qunduz shahridan poytaxt Kobul tomon parvoz qilayotgan paytda halokatga uchragan samolyot bortida jami 44 odam bo'lgan. Ulardan hech biri tirik qolmagan. Afg'oniston armiyasi generali Zay Yaftaliyga ko'ra, samolyotda yana 3 nafar Britaniya, 3 nafar AQSh va 3 nafar Turkiya fuqarosi bo'lgan. Hozirga qadar 13 ta jasadning shaxsi aniqlanib, yaqinlariga topshirilgan. Afg'onistonlik general qurbonlar shaxsini aniqlash uchun DNK tekshiruvi o'tkazishda Turkiya, AQSh, Avstraliya va Britaniya yordam taklif qilganini aytdi. Pamir Airways shirkatiga qarashli An-24 rusumidagi samolyot Kobul aeroportiga 85 kilometr qolganda halokatga uchragan. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Ir mamlakat harbiylarini jangovar hozirlik holatiga keltirish haqida buyruq berdi. Bu haqda Janubiy Koreyaning Yonhap axborot agentligi xabar tarqatdi. Mart oyi oxirida Janubiy Koreyaga qarashli harbiy kema cho'kishi oqibatida 46 nafar matros nobud bo'ldi va Seul rasmiylari mazkur fojiada Shimoliy Koreyani ayblamoqda. Shu munosabat bilan Seul rasmiylari Pxenyanga qarshi sanksiyalar joriy qilgandan so'ng ikki Koreys davlati o'rtasida vaziyat keskinlashdi. Janubiy Koreya prezidenti Li Myon Bak bu masalani BMT Xavfsizlik kengashi muhokamasiga qo'yishini bildirdi. 25 may kuni Xitoy tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Jiang Yu tomonlarni og'ir bosiq bo'lishga chaqirdi. Biz dialog qarama-qarshilikdan, iliq munosabat, keskin munosabatdan yaxshiroq ekaniga ishonamiz. Biz tomonlar og'ir bosiq bo'lishiga va masalani keskinlikni kuchaytirmay hal etishiga chin dildan umid qilamiz, dedi Xitoy rasmiysi. Ayni paytda Janubiy Koreya o'z tashviqot eshitirishlarini Shimoliy Koreyaga qayta uzata boshladi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, dunyo xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh harbiylari maxfiy faoliyatini kuchaytirdi. Bundan ko'zlangan maqsad Eron, Saudiya Arabistoni, Somali va mintaqaning boshqa davlatlarida faoliyat yuritayotgan jangari guruhlar tahdidini bartaraf qilishdan iborat. The New York Times gazetasi tarqatgan xabarga ko'ra, AQSh armiyasi markaziy qo'mondonligi rahbari general David Petraeus bu haqdagi buyruqqa sentyabr oyida imzo chekkan. Hujjatda Yaqin Sharq, Markaziy Osiyo va Somali yarim orolda joylashgan davlatlarga AQShning maxsus operatsiyalari bo'yicha qo'shinlarini jo'natish va ularning mahalliy kuchlar bilan aloqa o'rnatishi nazarda tutilgan. Rasmiylarga ko'ra, mazkur hujjat Tehronning yadroviy dasturi borasida vaziyat keskinlashgan taqdirda Eronga qarshi harbiy zarba berish uchun razvedka faoliyatini kuchaytirishni ham nazarda tutadi. Tailand sudi sobiq bosh vazir Taksin Shinavatrani terrorizm va yaqinda hukumatga qarshi uyushtirilgan namoyishlarga aloqador ayblovlari bo'yicha hibsga olish haqida sanksiya berdi. 9 hafta davom etgan namoyishlar oqibatida poytaxt Bangkokning bir qismi falaj holiga keldi. Hukumat kuchlari va namoyishlar o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvlarda 80 dan ortiq odam, asosan Shinavatra tarafdorlari nobud bo'ldi. Ayni paytda Tailand hukumati Bangkok va 23 ta viloyatda joriy qilingan favqulodda holat muddatini uzaytirdi. Dunyo birjalari ko'rsatkichi keskin pasaydi. Ayni paytda Yevroning AQSh dollariga nisbatan kursi so'nggi 4 yil ichida eng past darajaga tushdi. Bunga Ispaniya moliya bozorida kuzatilayotgan tartibsizlik borasida investorlar orasida xavotir paydo bo'lgani, shuningdek Yevro hududiga a'zo mamlakatlar hukumatlari Gretsiyada boshlangan moliyaviy buhron o'z hududiga yoyilishi oldini olish uchun davlat va jamoat sektorida sarf xarajatlarini kamaytirish choralarini ko'ra boshlagani sabab bo'ldi. 25 may kuni Yevroning AQSh valyutasiga nisbatan kursi 1 dollar 21 sentni tashkil qildi. Malayziyada ro'yxatdan o'tgan tanker Singapur yaqinida yuk tashuvchi kema bilan to'qnashib ketgani oqibatida qariyb 2000 tonna neft dengizga oqib ketdi. Qutqaruv guruhlari suvga oqib ketgan neftni yig'ib olish uchun favqulodda choralar ko'rmoqda. Singapur rasmiylariga ko'ra, neft tanker va yuk kemasi to'qnashgan paytda talafot ko'rilmagan. Ikki kema to'qnashuvi dunyo miqyosida eng muhim savdo yo'li hisoblangan Singapur ko'rfazida sodir bo'lgan.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. www.ozodlik.org. Shvetsiyadagi o'zbek muhojirlari MXX kuzatuvida shved jurnalisti Elin Jonsson o'zbek xizmati ning Shvetsiyaga yo'llagan ayg'oqchilarni fosh etdi. Oqtaysining qaytishi o'zbekistonlik Ruslan Chagayev Rostovda yana katta ringga ko'tarildi. Shvetsiyadan boshpana so'ragan o'zbekistonlik qochqin O'zbekiston MXXsi tomonidan yuborilgan ayg'oqchilar haqida Shvetsiyaning Ekot, ya'ni Sado radiosiga intervyu berdi. O'zini Muhammad deb tanishtirgan qochqinga ko'ra, O'zbekiston qamoqxonasida qiynoqqa solingan hamda xorijda yashayotgan o'zbekistonliklar haqida ma'lumot berib turish sharti bilan Shvetsiyaga yuborilgan. Xorijdagi o'zbekistonliklar orasida MXXning quloqlari ko'p ekanligini Muhammad o'z intervyusida ochiqlagan. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin tanishtiradi.
Shved radiosi jurnalisti Ellin Jonsson o'zbekistonlik qochqin Muhammad bilan Shvetsiyadagi yana bir qochqin Muhammad Solih Abutov ko'magida uchrashgan. Abutovga ko'ra, Muhammad 2006-yilda Norvegiyadan boshpana so'ragan, biroq MXX uning oilasi orqali Muhammadga bog'lanib O'zbekistonga qaytib kelishini va unga hech narsa bo'lmasligini bildirgan. Ammo u O'zbekistonga qaytib borganda aeroportning o'zidayoq qamoqqa olinib, keyinchalik ozodlikdan mahrum etilgan.
O'zbekistondan kelgan bir yigit menga xat yozib, men bilan uchrashdi xullas. Ya'ni migratsion slujbaga borib murojaat qilgan ekan va hozir o'shaning javobini kutayotgan ekan. O'sha baloni oldiga bordim men. Shunda u bola menga mana shu voqealarni gapirib berdi. Bu baloni majburlab boshqalarga qarshi nohaq ko'rsatma berishga majburam qilishgan. U bola keyin 3-4 odamga qarshi ko'rsatma ham berib, qamalib ham ketgan haligi boshqa bir nohaq bir odamlar. Shu narsalarni gapirib beruvdi bu bola bizga, yig'lab endi. Haqiqatda afsuslanib o'zini qilmishiga.
Muhammad Solih Abutovga ko'ra, Muhammad Shved radiosiga bergan intervyusida muddatidan oldin qamoqdan ozod etilishi evaziga O'zbekiston maxsus xizmatlari tomonidan maxsus topshiriqlar olib, ayg'oqchi sifatida Shvetsiyaga qaytib kelganligini, biroq vijdon azobidan uning o'zi bu haqda migratsiya xizmatiga ma'lumot berganini aytgan. Muhammad Solih Abutovga ko'ra, uning Muhammad bilan o'tkazgan shaxsiy suhbati davomida u Shvetsiyada O'zbekiston maxsus xizmatlariga ayg'oqchilik qiladigan boshqa shaxslar borligi haqida ham ma'lumot bergan. Shvetsiyada muhojirlikda yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist Qudrat Bobojon ayg'oqchilik va chaqimchilikni bugungi o'zbek jamiyatiga tomir otgan bir illat sifatida ko'radi. Jurnalistga ko'ra, bu illatning ruhi bugun xorijda ham, o'zbeklar bor joyda ham sezilib turibdi.
O'zbekistonda bu narsa evolyutsionlashgan, ya'ni bu narsa rivoj topdi. Rejim kuchaydi Karenov davrida. Va shpionlarning ham nimasi ortdi. Bir gina misolni aytishim mumkin, masalan, ilgari yo'q edi bu, mahalla oqsoqollari va posbonlari paydo bo'ldi. Bular ayni paytda ana shu ish haqi oladigan shpionlar, rejimga donos informatsiya yetkazuvchi. Va har bitta odamdan bu narsa talab qilinyapti. Ya'ni O'zbekiston bugungi kunda shpionlar mamlakatiga aylanyapti. O'z-o'zidan men shubha qilmayman, mana shu Shvetsiyada, Shvetsiyadan turib mahalliy nimalarga informatsiya yetkazib turgan shpionlar borligiga men shubha qilmayman bugungi kunda.
Muxolifatchi Erk partiyasi ovozi Safar Bekjonga ko'ra, o'zbekistonlik qochqinlar orasida maxsus topshiriq bilan xorijga kelgan professional quloqlar bo'lishi mumkin, biroq ularning kimligi darrov ayon bo'ladi. Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan ishlangan boshqa g'ayri-professional quloqlar esa o'ziga xos topshiriqlarni bajaradi. Ularning markazga informatsiya yetkazishdan ko'ra, bu yerda bajaradigan topshiriqlari muhimroq ahamiyatga ega bo'ladi, deydi Safar Bekjon.
Bu masalan elchixonalardan chiqayotgan bütün email, faks va telefon nimalar elchixonalarda o'sha davlat doim ravishda kuzatadi. Maxsus xizmatlar ularni qaysidir ma'noda chegaralashga harakat qiladiki, chunki bu oxir oqibatda shpionajga aylanib ketish mumkinligi uchun. Uning uchun elchixonalar doim ravishda bundan foydalana olmaydi. O'zbekistonni elchixonasida o'tirgan maxsus xizmat xodimlari bor. Ular yozadi, bu aytayotgan chaqimchilarga jo'natadi. Ular chaqimchilar buni har xil maqolalar orqali, postinglar orqali tarqatadi. Bu bir. Ikkinchi, g'iybat tarqatadi. Har xil g'iybatlar. O'zbeklarning ichida birlik bo'lmasligi uchun bular birlashib bir joyga kelib bir narsa qilib qo'ymaslikni oldini olish uchun bir-biriga doimiy ravishda hamma joyda bizni odamimiz bor, hamma joyda biz agentlar joylashtirganmiz, bir-biriga qo'shning-qo'shningga agentura, ishxonangda hammang bir-biriga agent degan ma'noda doimiy ravishda provokatsion nimaga g'iybatni tarqatish uchun bulardan foydalanadi. Mening fikrim shunaqa.
Safar Bekjonga ko'ra, aslida Shved radiosiga intervyu intervyu bergan Muhammadning iqrorlariga ham shubha bilan qarash kerak. Bunday iqrorlar, yana xorijdagi o'zbekistonliklar orasida chaqimchilarning ko'p ekanligi haqidagi iddaolar aslida o'zbeklarning birlashishiga yanada ko'proq rahna soladi. Safarbekjon, muxolifat ichida ham MXX tomonidan maxsus topshiriq bilan jo'natilgan odam borligini aytadi.
Operchask ishlaganman, hozir muxolifat ichida Shvetsiyada bormayman, bilaman, Operchask bilan hamkorlik qilgan, gadlar ichida bo'lgan, qamalib chiqqanligi mashhur odamlar, reklama qilingan, SMB biroz reklama qilgan, sudlov, boshqalar, ya'ni o'sha saviyaga olib kelinadiki, o'sha informatsiya olsin tashqarida, katta odamlarga yaqin bo'lsin, katta odamlar bilan bordi keldi qilsinki, mashhur bo'lsin. Va u katta odamlar informatsiyani olib bizga jo'natib tursin-da, bunaqa odamlar maxsusda kelishilgan holatda rosa ko'pirtirishadi. Sizlar ham tinmasdan informatsiyalar qilasizlar, radiolardan yoziladi, bechora qamoqlarda o'tiribdi, unaqa bunaqa. U mashhur bitta odam dissident sifatida chiqib keladi. Shuni informatsiyasi menda bor, masalan, o'sha odam ichkaridan qamoqdan jo'natishgan.
Safarbekjonning aytishicha, garchi bunday chaqimchilar yoxud ayg'oqchilarning asosiy vazifasi muxolif fikrdagilarni birlashtirmaslik bo'lsa-da, biroq ularning say harakatsiz ham xorijdagi o'zbeklar aksariyatining qalbiga Karimov degan nom shunday ham qo'rquv solib turibdi.
5 yildan beri tashqarida yashayapti, ichida bitta Karimov bilan yashayapti. Uni har doim Karimov uni qo'rqityapti uni. Uni soyasi Karimovning ruhiga singan. Ya'ni 5 vaqt namoz qiladi, ammo lekin ruhida uni Karimov bo'lib, u Karimovdan qo'rqib yashayapti. Shvetsariyada siyosiy boshpana olgan qancha odam bor ekan, men bilmaganman. Menga yaqinda mana informatsiya olib kelib, shuncha odam siyosiy boshpana oldi sizda. Masalan, o'zbeklar jamiyati menda bor. Birontasiga, masalan, aytilgan, masalan, o'zbek jamiyati bor, o'zbek jamiyatiga birlashinglar, masalan, tavsiya qilinadiku, masalan. Birontasi menga telefon qilgan, birontasi kelmagan. O'zbekman, Navruz o'tkazdim men, shuncha Afg'onistondan 150 ta oila qo'shildi bunga, lekin 10-15 ta oilalar mana ro'yxati bor menda, shu yerda yashayapti Shvetsariyada, qochqin. Hammasiga taklifnoma jo'natdim. Bittasi kelmadi. Bittasi keldi uzoqdan, chumanak qilgan edi qurbon ay bechora. O'sha chumanakni olgani kelgan.
Deydi muxolifat faollaridan biri Safarbekjon.
Boks olamida Oq Tayson laqabi bilan tanilgan o'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayev yana katta ringga qaytdi. Shanba kuni Germaniyaning Rostock shahrida avstraliyalik Kali Mixan bilan jangdagi g'alaba Ruslan uchun chempionlik kamarini qaytarib olish uchun yo'l ochdi. Sibir yashar Ruslan Chagayev Rostokda ringga dadil kayfiyatda ko'tarilar ekan, g'alabaga ishonch uning yuzidan sezilib turar edi. Tomoshabinga to'la sport majmuida o'zbek bayrog'i ko'tarildi va O'zbekiston madhiyasi yangraganida hamma o'rindan turdi. Deyarli 1 soat davom etgan 12 raundlik jang Ruslan Chagayevning ustunligida o'tdi va referi Ruslanni g'olib deb e'lon qildi. Chagayev va Kali Mixan jangini tomosha qilish uchun mashhur boks promotori Don King Axdan maxsus keldi. Bir vaqtlar Muhammad Ali, George Foreman, Mike Tysonlarni katta ringga olib chiqqan Don King ham o'zbekistonlik Ruslan mahoratiga qoyil qoldi. Oq Tayson Rostokda eng zo'r jangini ko'rsatdi desam bo'ladi va u har qanday raqib bilan ringga chiqa olishini isbotladi, dedi Don King. Uning raqibi Kali Mixan ozodlik bilan suhbatda Ruslanni mahoratiga tan berdi, mag'lubiyatini tan oldi. Ruslanni yorib o'tish men uchun ancha qiyin bo'ldi. U juda mukammal himoyalanar ekan, dedi Mixan. Endilikda Ruslan chempionlik kamari uchun britaniyalik chempion David Hay bilan jangga chiqishi kerak. Jang sanasi 1 yil davomida aniq bo'ladi. Rostokdagi jang so'ngida men terga botib ketgan Ruslan Chagayev bilan suhbatlashdim.
Avvalambor tabriklaymiz g'alaba bilan. O'zbekistonda sizni hozir millionlab balki tomosha qilib turgan muxlislaringizga aytadigan gaplaringiz bo'lsa.
Juda katta rahmat hammaga. Masalan, to'g'risini aytsam, rosa O'zbekistonga telefon qildim, bolalar ko'p. Menga omad tilab, kecha jumaga borib, namoz o'qib, nimalar hammasi nima qildi. Shunga hammaga katta rahmat. Hamma sport muxlislarga va to'g'risi ko'rishamiz seni.
Aka, mamnunmisiz bugungi jangdan?
Yaxshi, bilasiz nimaga, shu polni distansiya ishladim, 12 raund, lekin shu bir yil ishlamadim, trenovka o'tishmadim. Aslida 12 raund juda yaxshi men uchun. Конечно, unchalik nima emasman. Lekin yaxshi bo'lganiga nima desam bo'ladi. Bir yil tushmasdan shu menimcha yaxshi jang bo'ldi.
O'zbekistonga qachon bormoqchisiz?
Shu xudo xolsa birinchi otpuskaga boraman xudo xolsa. Rasa charchadim shu 8 oycha nimada trenovkada shuning uchun rasa charchadim hozir. Shu nima bilan oilam bilan bolalarim bilan.
Endi navbatdagi jang David Hay bilan.
Xudo xolasa shunaqa. Lekin uni men aniq bilaman buni Dietmar Post va Peter Kohl nima qiladi. Ular hal qilsa shunda dog'lasash o'zbekcha bilan tushmoqchiman.
Rostok sport majmuiga yig'ilgan ruslarning minglab germaniyalik muxlislar orasida Qo'qon do'p kiygan 55 yoshli Ma'rufjon aka ham bor edi.
Men Farg'ona oblasi Marg'ilon shahridan kelganman. Mana shu bugungi Ruslan Chagayevni mana boks nimasida qatnashishlikda maqsadida keldik. Bundan juda ham bir faxrlanamiz. Albatta yurtimizda shunday qahramonlar bo'lishligi bizni hamma yurtdoshlarimizning ham faxri albatta. Biz bunga keng quvonch bilan qabul qilamiz va yurtimizda shunday bir qahramonlar ko'p bo'lishligini ham doimo orzu qilamiz. Bunga agar kerak bo'lsa qo'limizdan kelgancha hissamizni ham qo'shishga tayyormiz, xudo xohlasa. Va albatta Ruslan Chagayevni ilgariga Valuy bilan bo'lgan o'yinda o'tganlik mana 20-iyunda Klichko bilan bo'lgan o'yinlarda ham qatnashganman. Bundan baribir juda mana bu O'zbekistonni bayrog'i ko'tarilib, O'zbekiston gimni chalingan paytda albatta bir shunday ko'zga yosh kelmay iloji yo'q. Albatta yig'lab qabul qilamiz va g'ururimiz bir ko'kka yetgandek ko'ksimiz ko'tariladi albatta.
Farg'onadan maxsus keldingizmi?
Farg'onadan maxsus mana shu o'yinga keldim albatta. Yurtimizga bo'lgan hurmat, Ruslan Chagayevga albatta bunday qahramonlarga bo'lgan hurmat mani bu yerga olib keldi.
O'yingohda Ruslan Chagayevni qo'llash uchun kelganlar orasida Ma'rufjon akadan tashqari sanoqli o'zbekistonliklar bilan ham suhbatlashdim.
Taassurotlarimiz zo'r, Xudoga shukr, shunday anaqa o'zimizni O'zbekistondan kelgan vatandoshimiz shunday Germaniyada katta g'alabalar qozondilar. Albatta bu yaxshi biz uchun ham, biz ham shu yerda yurganimizni O'zbekistonni kirib ko'ra olmaganimizdan bu yoqlarda ko'rib yurishga nasib qilyapti. Xudoga minnatdor shukr qilish kerak.
Qayerda o'qiysiz?
O'zimizda hozir biz Toshkent Jahon tillar universitetida o'qiymiz. Bu yoqqa hozir biz 15 kunlik sayohatdan kelgandik o'zimiz.
Toshkent boksgami yo?
Yo'q.
Shunaqa. Turistik kompaniyasidan kelganmiz Yevropa mamlakatlariga. Xudo nasib qilgan ekan boksni ham ko'rib qoldik mana.
Xudoga shukr qilamiz.
Qayerdansiz?
Men o'zim O'zbekiston Respublikasining Namangan viloyatidan.
Ismingiz qaysimi?
Ibrohimjon Rahimov.
Ibrohimjon va Ramshidjon.
Ramshidjon Qashqadaryo.
Vatan sog'ligi.
Rahmat.
O'zbekistonning yashil moviy bayrog'ini ko'tarib ruslarni qo'llayotganlar orasida Checheniston, Ukraina va hatto shvedlar ham bor edi.
Куда приехали?
Откуда вы приехали?
Из Чечни.
А?
Из Чечни.
Почему узбекский флаг?
Да, просто
поддерживаем нашего брата.
Поболеть за него.
Руслана, да?
Да. Иншаллах, победа с нами.
Я с Украины, например. Я тоже за Руслана Шагаева. Это тоже наш брат.
Я кому хосвай? Sweden.
Со Швеции.
О, да?
Тоже.
Хорошо.
Мы все братья. Все люди братья.
Ammo musobaqaga kelgan mo'tabar mehmonlar orasida O'zbekiston elchixonasi rasmiylari ko'rinmadi. Ruslan Chagayevning O'zbekiston bayrog'i ostida erishgan bu g'alabasi O'zbekistonning rasmiy matbuoti nazaridan chetda qoldi. Demak, Ruslan Chagayev chempionlik kamarini qo'lga kiritish uchun yana bir qadamni tashladi. Dasturimiz davom etadi. 25 may kuni O'zbekiston maktablarida so'nggi qo'ng'iroq chalindi. Bundan roparosa 9 yil avval bir dunyo orzular bilan maktabga qadam qo'ygan bugungi bitiruvchilar qo'ng'iroqning jarangli sadolari ostida mustaqil hayot sari dastlabki qadamni qo'yishdi. Bitiruvchilarning bugungi hayoti bilan hamkasbim Umidbek tanishdi.
Bugun O'zbekiston maktablarida so'nggi qo'ng'iroq chalindi. Bitiruvchilar bir quchoq orzu-umidlar,
kelajak rejalari bilan mustaqil hayotga qadam qo'ydilar. Yillar davomida urf bo'lgan an'ana bu yil ham buzilmadi. Xo'sh, bitiruvchilar o'zlari nima deydi? Ularga so'z beramiz.
Rejammi? Xullas, kelajakda men o'zim nima yoqtirgan kasb gaishnikda, avtoparda atak uydagilar bo'yicha plastika topshirmoqchiman-da.
Nima uchun gaishnik yoqadi aynan?
Gaishnik yo'l qoidalari yoqadi, nima ko'pincha. Mochkalar, tudo.
Dan xodimmi, ha?
Ha.
Daromad uchun emasmi?
Ayyo, ne daromad.
Nechchi baholarga bitirdingiz?
Baholar xudo xolisa 11ta 4, 11ta 5 bo'ldi.
Undan keyin payvandlash, mana mutaxassislikni qo'lga oldingiz, ha? Qayerda ishlash niyati bor?
Yo'q, korxonada biron joy, keng o'zim nima maqsad qilib fronta tsex ochib, shu darvoza romlar yasash. Imtihon hali bittasi bo'ldi, endi qolganlar bor-da hali.
Shaxsiy oilaviy rejalar qanaqa?
Shaxsiy oilaviy reja, oilaviy bilmadim lekin.
Uylanish niyati yo'qmi?
Ha, uylanish bor atak, xudo xolisi 10 yildan keyin.
Nechta farzand rejalashtiryapsiz?
3ta farzand, 2 o'g'il, 1 qiz.
Rossiyaga ketish niyati yo'qmi?
Yo'q, Rossiya o'zimiz O'zbekistonda bo'ladi. Bitiruvchilarga kelajakda yaxshi o'qib, yaxshi oilalardan, yaxshi ishdan nima qilib, ishlab katta odam bo'lishni niyat qilaman.
Dedi Toshkent viloyatidan maktab bitiruvchisi Farhodjon. O'quvchilar, ayniqsa bitiruvchilar qalbida maktab deb atalgan zahmatning tugaganidan ham sevinish, ham ertangi kunning noma'lumligidan hayajon bor. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligining rasmiy buyrug'i bilan bu yil ham bitiruv kechalari maktablarda taqiq ostida. Lekin shunga qaramasdan yoshlar bitiruv kechalarini restoran kafelarida aroq shampan bilan nishonlaydilar. Xudo ko'rsatmasin, biror gap bo'lgide bo'lsa, ta'lim muassasalari aybdor emas. Bugun esa qo'ng'iroq yangiradi. Bitiruvchilardan yana birini suhbatga tortamiz.
Biz bosta bitiruvchi, 18 qiz bola, 18 o'g'il bola. Biz maktabda yaxshi o'qib, xalq o'qilariga o'qidik. Kelajakda orzularimizdan bor. Hamma xalq, masalan, shu 5 yil davomida mana shu 5 yil o'qiganimizga kimlardir, masalan, har xil tavaz egalari chiqdi. Endi hozir o'zimiz, masalan, opalarimiz aytgan joyga o'qishga kirib, o'zimiz xohlagan biz uchun shu o'qishga kirmoqchimiz. O'qib, oyga kirgandan keyin keyingisiga harakat qilamiz. O'qib bo'laman, keyin zavushnikka topshiraman. Biroq o'zim ham o'qituvchi ham masalan,
hech qanday nishonlash yo'qmi sizlarda? Nishonlanmaydi bitirgandan keyin.
Nishonlanamiz. Avval o'zimiz mablag'larimiz olsak, aktivlarimiz olsak, keyin o'zimiz nishonlashimiz va'daga nishonlanmaymiz.
Maktabda ruxsat berilmaydi-da?
Ruxsat berilmagan, yo'q.
Dedi ismini aytmaslikni iltimos qilgan bitiruvchi qizimiz. Ha, bu yoshlarni kelajak kutmoqda. Oxirmi, yengilmi? Har bir shaxs o'z kelajagini o'zi yaratadi. Yana bir suhbatdoshimiz 84 yoshli Kramalot Haydarov maktabni 12 yoshda bitirganligini eslab shunday deydi.
Ozmoz kolxozda ishladik, undan keyin maktabda o'qidik, keyin o'sha urushga olib ketdi bizlar. 2 yoshda maktabni tashladik.
Nima uchun?
Urush vaqti bo'lib qoldi, hamma biz yoshlar dalada kampirlar bilan bolalar qolganda. Keyinmaki o'shida kolxozda tabilchi bo'lib ishladim. Keyinmaki nariga temirchilikka shagird tushdim, shu temirchilik qildim. 44-yil kelib qoldida. Shu bilan urushga ketdik. Endi 10-chi sinfni urushdan kelgandan keyin bitirdim. Bu vaqtlarda bunaqacha bunaqalar yo'q edi. Hozir juda hamma yo'q, zo'r. Yaxshi, biz davrimizda qonimizga yeyishga non yo'q edi. Shunaqa davrlar bo'lgan, buni qayradingiz bunaqa davdabalar bu vaqtda yo'q. Endi keldim-da, kolxozda ishladim-da, keyin qarasam kolxozning raisi bilan ikkalamiz urushib qoldik.
Nimaga urushib qoldingiz?
Bittasi chaqirchilik qilgan, dalada yotmaydi, uyga ketib yotadi deb chaqirchilik qilsa, chaqirib olib, sen nima dalada yotmas ekansan? Men aytdim, nohaqlik bo'lsa jachchig'im keladi, nima kim aytgan bo'lsa bu yerda bor, kolxozingni ham ol dedim, ketdim. Asakada GES qurilishi bor edi, Sharxon GES. O'shagandan keyin kelib, keyinlik haligi ekskavatorimiz 75 tonna edi. Har bilan yurardi, parovozga o'xshab.
O'qituvchilar ko'pmidi, nechta talaba bor?
O'qituvchilarimiz 3ta o'qituvchini bilaman. Bir ayol Toshkentdan borib kelib, rus tilidan berardi. Bitta Tashqajayev deganimizni ona tilidan berardi. Yana bitta endi familiyasi esidan chiqdi, u matematikadan berardi shu. Yillar juda yomon bo'lgan. Yeyishga non yo'q, odamlar ko'katlarni yeb, shishib nechta odam o'ldi. Keyin kolxozda arpani tegirmondan chiqarardi-da, elamasdan yoqsiz suv, quruq suvga atala qilib qaynatib kolxozchilarga dolga ishlaganiga bir norma bajarsa bir cho'mich, ikki norma bajarsa ikki cho'mich qilib mashina qilib kunlarni ko'rganmiz.
Dedi jizzaxlik Ikromali Otaxaydarov. Albatta urush yillariga nisbatan O'zbekiston ancha ilgarilab ketdi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining birinchi o'rinbosari Shavkat Javlonovning Baltiyskiy kurs jurnaliga bergan ma'lumotida 2009-yilda O'zbekistonda 200 ta yangi litsey va kollejlar qurilgan. 2010 yilda esa yana 50 ta qurilishi rejalashtirilgan. Bugungi maktabni tugatganlarning bir qismi kasb-hunar kollejlarga, yana bir qismi esa oliy o'quv yurtlariga yo'l olishadi. Qolganlar esa harbiy xizmat yoki mardikor bozorlari kutmoqda. Xalq ta'limi vazirligining rasmiy saytida keltirilishicha, 2009-2010 o'quv yili bo'yicha maktab o'quvchilarining soni 6 millionga yaqin nafarni tashkil etadi. Shulardan 600 ming nafari bu yilgi 9-sinf bitiruvchilari hisoblanadi. O'zbekistonda 9 yillik majburiy ta'limdan keyin yoshlar majburiy ixtiyoriy 3 yillik o'rta maxsus va kasbiy ta'lim bosqichi kutmoqda. Yana bir necha raqamlarni keltiraylik. Oliy ta'lim vazirligiga qarashli kollej va litseylarda joriy o'quv yilida shu vazirlik mutasaddisining so'zlariga ko'ra
kollejda 400,964 ta, akademik litseyda 30,742 ta
bitiruvchi talaba bor. Barkamol avlod yili deb e'lon qilingan 2010 yilda O'zbekiston bitiruvchi yoshlarni qabul qilishga tayyormi?
Demak, bugun O'zbekiston maktablarida so'nggi qo'ng'iroq chalindi va navbatdagi o'quv yili nihoyasiga yetdi. Dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzular bilan davom etadi. Tojikiston janubida isyonchi tojik polkovnigi Mahmud Xudoyberdiyev guruhiga a'zolikda ayblangan tojik fuqarosi ustidan tergov nihoyasiga yetdi. Xatlon viloyat prokuraturasi ma'lumotlariga ko'ra, tojikistonlik fuqarolar guruhga odam to'plash maqsadida O'zbekistondan Tojikiston hududiga o'tgan payt huquq-tartibot idoralari tomonidan qo'lga olingan. Tafsilotlari bilan Gulnora Ravshan.
Xatlon viloyat prokuraturasining mazkur ish bo'yicha tergovchisi Xusrav G'urayev Ozodiy radiosi muxbiri bilan suhbatda Zakir Said Murodov bu mamlakat jinoyat kodeksining 3-ta moddasi, ya'ni qurolli guruh tuzganlik, zo'rlik yo'li bilan davlat to'ntarish uyushtirish va qurolli isyon yoki unda qatnashishda ayblanayotganini bildirgan. Tergovchi iddaosiga ko'ra, Zakir Said Murodov Mahmud Xudoyberdiyevning noqonuniy guruhiga odam to'plash maqsadida shu yil boshlarida O'zbekistondan Tojikistonga o'tgan va Qo'rg'ontepa shahar milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan qo'lga olingan. G'urayevdagi ma'lumotlarga ko'ra, ayblanuvchi 1993 va 1995 yillar Mahmud Xudoyberdiyev boshliq harbiy qismda harbiy xizmatda bo'lgan va o'sha yillarda isyonchi polkovnik bilan aloqa o'rnatgan. 1997 yilda esa Mahmud Xudoyberdiyevning noqonuniy qurolli guruhi Xo'jandda hukumat kuchlariga yengilganidan so'ng Said Murodov oila a'zolari bilan Surxondaryoning Shurchi tumaniga qochib o'tgan. Biroq Said Murodovning isyonchi Mahmud bilan aloqalari uzilib qoldi.
در شهر توشکان بوجود خورشید خیزلویش که دومود برادر محمود خویبردیف حسن ارداش بود بو میخواد بوجود اویدی اون که محمود خویبردیف از اونی گروهش رو در جمهوری ازبکستان جمع کرده سلاس خبر میدید
سعید مرادوف 1997 یلنین آگوست ده محمود خویبردیف تشکل قلگن و یونس عبدالرحمنوف باشلی قلگن ناقانونی گروه که اعضا بولب خطلان ولایتنین سربند شهرده قطار آغر جنایتلر صادر قلگن بو گروه ینگیلگنیدن سونگ او اوز آیلاسی بلن اوزبکستان حدودیگه qochib o'tgan. O'sha yillar Said Murodov Toshkentda Mahmud Xudoyberdiyev yaqinlaridan biri Xurshid Bobojonov bilan uchrashgan. Bobojonov unga Mahmud Xudoyberdiyev O'zbekistonda yana o'z guruhini to'playotganini xabar berib, Zakir Said Murodovga bu guruhga birlashishni taklif qilgan. Said Murodov taklifni qabul qilgan va O'zbekistonning Dinovda bir uyda 40 kishi to'planib harbiy mashqlar qilishga kirishgan. Bir necha vaqtdan so'ng Said Murodov Rossiyaga borgan. U yerda Said Murodov tanish bilishlari bilan uchrashib, Tojikistondagi konstitutsion tizimni zo'rlik yo'li bilan ag'darish maqsadida Mahmud Xudoyberdiyevning O'zbekistondagi guruhiga birlashishga chaqirgan. Shundan so'ng Zakir Said Murodov odam to'plash va jinoyat sodir etish maqsadida Tojikistonga kelgan bo'lgan, deya ma'lum qiladi Xatlon viloyat prokuraturasi tergovchisi G'urayev. Xusrav G'urayevning gapiga qaraganda, ayni paytda Zakir Said Murodov Qo'rg'ontepa shahridagi vaqtinchalik saqlash izolyatorida tutib turilibdi. Biroq u o'ziga qo'yilgan ayblarini tan olmagan va gunohsizligini da'vo qilgan. Said Murodovning oqlovchisi Ismoil Ibrohimov o'z himoyasidagi kishi tergovchilarga haqiqatni aytmaganini, chunki uning jinoyat ishi adolatli ko'rib chiqilishiga ishonmaganini aytgan. U haqiqatni sudda oshkor qilishini aytdi. Sudlanuvchilarda shunday bir odat bor. ularning dastlabki ko'rsatmalari suddagidan farq qiladi. Ular ko'pincha tergovchilar barcha ma'lumotlarni qiynoqlar asosida olganidan shikoyat qilishadi, deydi oqlovchi. Shu o'rinda aytib o'tsak, Zakir Saidmurodov Mahmud Xudoyberdiyev noqonuniy guruhiga a'zolikda ayblanib, qo'lga olingan yagona odam emas. Bungacha ham Xatlon viloyat fuqarolaridan o'nlab kishi aynan shu ayblov bilan qo'lga olinib, turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Xusrav G'o'rayev o'z idorasida Xudoyberdiyev tarafdorlaridan bo'lgan yana bir xatlonlik ustidan tergov ishlari davom etayotganini ma'lum qilgan. Xo'sh, nega Mahmud Xudoyberdiyev odamlarining hammasi aynan xatlonliklar? Shu hududlik Adolat va Haqjo'ning ukasi ham Xudoyberdiyev guruhiga a'zolik aybi bilan uzoq yilga qamalgan ekan. Ayolning bildirishicha, Mahmud Xudoyberdiyev Tojikiston prezidenti huzuridagi tezkor brigadaning Qurontepadagi boshlig'i bo'lgan va u askarlarni shu hududdan to'plagan. Adolatga ko'ra, bu yigitlarning hammasi siyosatchilar nayrangi qurboni bo'lishdi va bugun o'zga yurtda vatan sog'inchi bilan kun kechirishmoqda.
Bu askarbachag'oyu afsaron ekin xizmat etardim. Kecha sama olg'o baroy Tojikiston xizmat etardim. Mandan idonishdanki olg'o xiyonatkoron et vatan hisoban.
Mahmud Xudoyberdiyev harbiy qismiga ixtiyoriy o'tgan yigitlarimizning maqsadlari eng birinchi galda vatanga sodiq xizmat qilish bo'lgan. Ular shunga qasam ichgan. Lekin ular bir necha yil o'tib peshonalariga davlat xoini tamg'asi bosilishini, vatandan yiroq g'ariblikda yashab o'tishlarini bilmasdilar. Menimcha ularning aksariyati aybsiz. Shunga qaramay, yurtiga qaytayotgan sobiq askarlar bosim ostida terrorist, vatan xoini kabi ayblovlarni tan olib, qamoqxona tubiga uloqtirilmoqdalar. Shuning uchun qolganlar qaytishga qo'rqadilar, deydi Adolat va Haqjo. Mustaqil tahlilchilar esa Tojikiston janubida o'nlab kishilarning Mahmud Xudoyberdiyev guruhiga a'zolikda ayblanib qo'lga olinishi so'nggi paytlarda Toshkent va Dushanbe aloqalarining sovuqlashishiga sabab bo'layotganini aytishadi. Ayni paytda Xatlon viloyati prokurorlari Zakir Saidmurodov jinoyat ishi va undagi ko'rsatmalar Mahmud Xudoyberdiyevning bugun haqiqatdan O'zbekiston hududida yashirinib yurganini yana bir bor isbotladi, deya da'vo qilishmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Podani cho'pon emas, bo'riga topshir. Demak, bu erkin mikrofonga bildirilgan tinglovchilarimizdan birining fikrlari edi. Demak, erkin mikrofon eshittirishi ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Podani cho'pon emas, bo'riga topshirdi. Bu gapni prezident farmoni asosida yerlari olinib, rayonning kaso-kasolariga berilgach, bugun Rossiyada mardikorlik qilayotgan sobiq fermer aytadi. Mol bo'riga, yer firibgarga berilgan, yurt xor bo'lmoqda, deb kuyinadi bu dehqon.
Ha, endi biz bilan O'zbekistonda, men Toyloq rayonidanman, Samarqand. Biz mana shu yer masalasida biz o'ta kuchli dehqonlarimiz bugun yerlarni olib fermerlarga berib, yarim hosilni ham olmay, butun ishlarni mazasini qo'shirdi. Biz mana shu yerda muhojirlikda ishlayveramiz aka. Balki bizni prezidentimiz eshitsa-yu, gatsak dehqonlarga yordam bo'lami degan fikrlari bor-da.
Yerlarni kimlar olib qo'yapti?
Fermerlarga, amaldorlar, katta odamlar olgan yerni o'zi har bir qishloqda yerini 2 kishi, 3 kishiga bergan fermer qilibdi. Qolganlar haydov qolgan, mardikorchilik, nochorlikka. Ular ham shu rahbarlarga xizmat qilib, masalan, 1 gektar yerdan 5 tonna bug'doy chiqadigan bo'lsa, bugun 3 tonna chiqarib, har xil qog'ozbozlik, pripiska derdi oldin hozirgi shular bilan shug'ullanib, xalq juda qiynalib qolgan. 90% xalq ko'chada qolgan desa ham xato qilmaydi. Akasi, ukasi, bolasi, chaqasi bilan bir 10 kishi, 20 kishi butun yerlarni olib, zavod yo'q, boshqa yo'q, xalq ko'chaga qolganda.
Qanday qilib olishyapti yerlarni?
O'tgan yili butun mayda fermerlarni ham yagona qilib kattalashtirdi. 2 ta, 3 ta fermer qildi, masalan, 300-400 gektar joylarda. Ikki yakka hokimlik bo'ldi-da, endi xalqqa hech narsa yo'q. Hatto bitta molini olib chiqib boqishda ham imkoni yo'q. Sut qatiq ichishga ham juda muammolar ko'p.
Butun yoshlar o'sha paytda ish yurishmagan fermerlarni yerlarini olib, ularni ish yurishayotganlarni qo'shib kattaytiramiz degan bir reja bor edi. Bilishimcha.
U reja unaqa o'yin bo'lmadi aka. Reja bir boshidan tamom qarorni chiqardi, yoshining qarori bilan hammanigini umumiylashtirdi. Umumiylashtirganda ham kim? Fermerlar uyushmasi raisi, bir baligi nefta bazani xo'jayini, shunaqa katta-kattalar, ali xo'jalik rahbarlari bo'lib-bo'lib oldi. Har xil tender deydi-ku. yolg'on yoshiq bilan yo'q texnikalarda o'tkazib har nima qilib bechoralardan umuman yer olindida kolxozchi dehqon haqiqiy ekin bilan gaplashadigan odamlardan hamma narsa olib qo'yildi. Ana endi u fermer akamiz xohlagan maqomiga sizni ishlatadi yo borib ishlaysiz. Mana hozir 5000 so'mga bolalar mardikor ishlayaptiz-da, men gaplashib turaman. Bir kuniga bir yigit 5000 so'mga ishlayapti. 5000 so'mga nima beradi? 1 kilo go'sht bermaydi. Ko'plab oilalarda kerak bo'lsa obedda osh bo'lmay, kechqurun ovqat bo'ladi. Juda ahvol eski kiyim kechak hamma tomonlama qiynalgan, svet, gaz vapshe o'lgan. Tamom endi nima deydi? Kerak bo'lsa mana Tojikistonning hayoti bizdan yaxshiroqda. Men hayotdan gapiramanda, men bo'lgan gapdi. Shunaqa qayman pul ishlayapman, ro'zg'orim tinch, aka-ukalarim tinch, umumiy xalq shunaqa ahvolda ekan. Shu prezidentimizga bitta iltimosim bor. Shu joylarda dehqonlarni mana shartnoma asosiga talabimizda bizni hozir saytini ko'rdim men bu yerda o'qtarib, sayti ishlamayapti. Bush prezidentimiz sayti. Qizini sayti bor ekan, unga ham tushdi, bolalar xat bormaydi deyapti. Bir ish bilan bolalar bor-da. Ana endi meni taklifim shu dehqonlar, fermer xo'jaliklarida ichiga odamlar biz kafolat qo'ysak, kafolat bilasiz-a, zalog. Shu zalog qo'ysak, kafolat bizga yerni shartnoma asosiga shular ichiga bersa-yu, hosilni shu dehqon hozirgi fermerlarga qaranga keling biz 10-15% ko'proq beramiz. Shu taklifimiz bor. Agar bordi-yu shu prezidentimizga xudo insof bersa-yu shunaqa qilib fermerlarni ichiga kichik fermerlar yoki arendatorlar tashkil qilsa degan niyatimiz bor-da. Biz endi bu muhojirlik qiynalib bola chaqadan vatandan uzoqda qiynalib yurgandan ko'ra biz o'zimizda ishlasak shu yaxshi bo'lardi. Shu biz mana shu qolaversa hozirgi fermerlardan 2-3 barobar ziyod hosil olish quvvatiga egamiz, san'atiga egamizda biz. Bekora begaligi nima deydi? Cho'ponga bermay molni bo'riga berib o'tiribdi. Davlat ham hech narsa foyda ko'rgan yo'q kerak bo'lsa. Hammasi yolg'on qog'oz bilan o'yin bo'lib ketyapti. Shu narsa endi vatanimiz xor bo'lyapti, bolalar, yoshlar qiynalyapti. Shunga g'amimiz kela, ichimiz achiydi.
Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan va o'z ismini aytishni istamagan o'zbekistonlik muhojir 6 yil avval O'zbekistonda Hizb ut-Tahrir dini firqasiga a'zolik aybi bilan qamalib chiqqan va bu dini guruhdan chiqqanidan keyin ham o'ziga nisbatan O'zbekistonda ta'qiblar, ta'ziqlar to'xtamayotgani haqida gapiradi.
Ikki kun burun uyimizga nima kelibdi, shu o'g'lingiz rozeskda qamalish kerak deb. Men u 1.5 yil politetski bilan o'tirib chiqqanman, amnistiya bilan chiqqan edim.
Ya'ni politetski siyosiy degani nima u?
Ha, endi 159 statya bilasiz.
Dinimi?
Dini, ha. O'zbekmiz, musulmonmiz-ku. Xuddi shu narsa bilan qamalib chiqqanman. Undan keyin o'zim ishim bilan mana Rossiyada ishlab yuribman. Hozir bo'layotgan ishlar O'zbekistonda meni rozeskga berib yuboribdi. Endi bu qanday asnovaniya bilan berishgan bilmayman. Endi O'zbekistonda ishlarni tushunib ham bo'lmay qoldi. 2003 oxiri, dekabrda oxirida chiqqan bo'lsam, 2004 boshida. O'shundan beri mana 6 yil bo'lgan bo'lsa, o'shundan beri umrim Rossiyada o'tadi.
Ya'ni 6 yildan beri siz Rossiyadasiz.
Rossiyadaman. Bir yilda bir uyga borib kelaman. Borsam, yana qaytib kelib shu ishlab.
Qaysi yilda qamalgan?
Men 2002 iyun oyida qamalganman.
Qanaqa qayib qo'yilgandi konkretni? Konkretni qanaqa qayib qo'yilgan sizga?
Menga dini ekstremistik, terrorist 159 statya bu, dini ekstremistik, davlatga qarshi guruh tuzish degan bir statya bu. Shu 155 dan 59gacha qo'yilganda.
Nima qilgandingiz? Nima ish qildingiz?
Hizb ut-Tahrir guruhiga a'zo deb qamalgan.
O'zingiz shu tashkilotga a'zomidingiz?
O'sha paytda, chunki o'sha paytda men bir siyosiy bir nima oxtarganman o'zimga. Misol O'zbekistonda o'zim misol uchun maktabda ham yaxshi o'qiganman, hamma tomonlama bir siyosiy guruh oxtarganmanki, bir O'zbekiston siyosatida bir hozirgi bo'layotgan ishlarni bo'lishini men oldindan sezganmanda, xuddi shunday repressiyalar, shunday narsalar bo'lishini. Bir bunga qarshi va hozirgacha ham misol uchun bu narsani ochiq aytaveraman, men qanday men terrorist emasman, men Karimovni siyosatini qo'llab-quvvatlamayman va bunga qarshiman. Nimagaki bu xalqqa bir qiyinchiliklar, qashshoqlik olib kelganligi uchun sababli va diniy va dunyoviy tomondan bir erkinlik bermayotganligi uchun men qarshi chiqqanman bu narsalarga. Va hozir ham xuddi shunday nimadaman.
Men o'shim bilan qamalganman. Endi o'zingiz o'sha paytda a'zo bo'lgan ekansiz, Hizb ut-Tahrir
Hizb ut-Tahrir a'zosi harakati to'g'risida men xuddi shu narsani aytalamanki, bu bir qandaydir qorong'ilik, men tushunmaganman bu narsani. Nimagaki bu hamma narsa bir maxfiy tarzda tutilgan bu narsalar. Men buni orqasida kim turganiga hozirgacha men tushunmayman. lekin bu buni orqasida bir qandaydir tashqi kuchlar turibdi. Bu ne to'g'ri O'zbekistonda, boshqa joylarda ham qayta bir xohlasa, masalan, bugun O'zbekistonda xohlaydigan bo'lsa, yetta bir finansiyalovat qilib, bir hali muvozanatdan chiqarib, davlatga qarshi bosim o'tkazishga harakat qiladigan bir kuchlar turibdi-da buni orqasida.
Men bu narsani o'sha paytda tushunmaymisiz, shu tashkilotga a'zo bo'lganingizdan avval.
Endi men bir tomondan pushaymon emasman, nimagaki men boshqa menda xotam yo'q edi, men aytayapmanki, bir qandaydir bir davlatga qarshi yakka holatda kurashmaysiz-u, bir qandaydir men o'zimga bir xota oxtarganmanki, bir dadir turish uchun. Endi pushaymon bo'lib turib, ikkinchi tomoni aytayapman, bu tomli qorong'i narsa. Qorong'i narsadan qanday odam bir nima qilmaydi? Bu narsani men bu men harakatda bir faoliyatda bir hech qanday nima ham bo'lmagan aslida, lekin qatnashganimni tan olaman. Va xuddi shu narsalar bilan o'tirib chiqqanman o'sha paytda.
Bu tashkilot faoliyat
yo'q, bu tashkilot faoliyatida hech qanday zo'ravonlik, amaliy faoliyat hech qanday bo'lmagan. Men aytayapman, bu qorong'i narsa, ya'ni bir xonaga to'planasizda nimandir hali berilgan darsni bir o'tilardi. Bu narsalar endi hali bir qanday terroristlik yo bir zo'ravonlikka asoslanmagan edi o'sha paytda. Endi men bu darsga ketmaganmiz, yog'iga men bir nima deya olmayman, balki bu qanday tashkilotligini yomon ham deyalimman hozir, yaxshi ham, chunki men uni darsga ketmaganman.
Endi hozir Hizb ut-Tahrirda bo'lmasangiz, nimaga sizni O'zbekistonda qidirib qolishgan?
Hop, men o'sha narsalarni hozir bugun ertalab uydagilar Andijonga borib turib, o'sha nimaga asoslanib bunday bo'layapti desa, shunga Andijon shahar prokurorni yordamchisi dedimi yoki bir sudyani yordam, prokurorni yordamchisi bo'lsa kerak. Shunga qabuliga kirishgan, nima sababdan desa, men bilmayman degan, haqiqatdan sizni o'g'lingizni rozisga berish yuboribdi degan, men sababini bilmayman degan. Uyimizga obiskga borgan paytda aytishganki, bu 2 hafta burun bo'layotgan gap. Bu Qirg'izistonda to'polanlar bo'lib ketdi, shuning uchun endi bir mashinalarni tekshirib qo'yapmiz uyda degan ma'noda, uyimiz hech qayt qolmagan, tekshirgan, hatto sababini aytmagan holatda.
Demak, erkin mikrofon eshitirishida ozodlik muxlislari fikrlari jam bo'ldi. Aziz tinglovchi, siz ham o'z fikr mulohazalaringizni bizga yo'llashingiz mumkin.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Dasturimiz tanganing orqasi eshitirishi bilan davom etadi. Mikrofon oldida hamkasbim Farruh Yusufiy.
Assalomu alaykum, efirda tanganing orqasi eshitirishi, studiyada Farruh Yusufiy.
Zo'r, men bir aniq bir mizizga bir davna ayta olmayman, chunki bu sekretni savolatda bizga ham gap tegib qoladi. Qaror bor-da, o'sha qarorga o'sha sekretga yozib kiritilganda bu narsa.
Uni narxi nech pul? Bo'lmasa shu narxini ham ayta olmaysizmi bo'lmasa?
Yo'q, ayta olmayman.
Endi bu qaysi qaror bilan shu maxfiy ma'lumotlar sirasiga kiritilgan? Hukumat qarori bilanmi?
Ha, hukumat tomonidan qarab prezidentga o'zi qo'l qo'ygan ekan menni.
O'zbek yengil sanoat davlat shirkatining mutasaddisi O'zbekiston ipakni necha puldan va qaysi davlatlarga eksport qilish haqidagi ma'lumotlar davlat siri hisoblanishini aytmoqda. Bu ma'lumotni davlat sirlari ro'yxatiga kiritilishi haqidagi qarorga shaxsan prezident imzo chekkan deydi u. O'tgan dasturlarimizdan birida ipak qurti boqishning o'zbekcha modeli nomli lavha e'lon qilingach, tinglovchi va mushtariylarimizdan tahririyatimizga ipakdan kim foyda ko'rmoqda, ana shu masalani ham o'rganib ko'rsangiz degan iltimoslar kelib tushdi. Tanganing orqasi eshitirishining bugungi sonida ana shu savolga javob qidirishga harakat qilamiz. Ipak mahsulotlari jahon bozorida qimmatga sotiladi va masalan, ipakdan to'qiladigan shoir liboslarini kino yulduzlar yoki shunga o'xshash doiralarda yurishni xush ko'radigan boyvachcha oliftalarning cho'ntagi ko'taradi. Darvoqa, yaqinda Kan kinofestivali doirasida o'tkazilgan bazmlardan birida qatnashgan O'zbekistonning BMT va Ispaniyadagi elchisi Gulnora Karimova ham shohining eng nafis navidan bichilgan ko'ylakda ko'rinish berdi. Bu matoh shohlarga mansubligiga ishora olaroq shohi deb ham ataladi. Biroq boshqa mamlakatlarda ipak ishlab chiqarish jarayoni o'zbekcha modeldan keskin farq qiladi. Hindistondagi eng yirik va mashhur ipak ishlab chiqaruvchi korxonalardan biri Banaras Silk shirkatining menejeri janob Ashutosh Kumar Ozodlik radiosi bilan suhbatda pillani ipakka, ipakni shoyiga aylantirish jarayoni ko'plab halqalardan iborat zanjir dedi. Lekin bu zanjirning barcha halqalari, jumladan pilla qurtini yetishtiradigan oddiy fermerlar o'z oilasini boqish va yaxshi hayot kechirish uchun yetarli foyda oladi.
I can tell you this much that cocoon makers, they are leading an average life. They are making their living a very sound living.
Bizda pilla tutuvchi fermerlar juda badavlat bo'lmasalarda o'zlariga to'q hayot kechiradi. Albatta ularning mehnatida ko'plab qiyinchiliklar uchraydi. Masalan, bir yilda quruvchilik bo'lsa, kelasi yilda yog'ingarchilik ko'p bo'lishi mumkin va bu ular yetishtiradigan pilla sifati va miqdoriga ta'sir qiladi albatta. Lekin ular o'ziga to'q hayot kechirishini 100% ishonch bilan aytishi mumkin, chunki ipakchilik juda serdaromad sohadir. Agar fermerlar yetarli foyda ko'rmaganida pilla tutisharmidi?
This is not unprofitable, sir. This 100% I can assure you.
Deydi hindistonlik tadbirkor. O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vazirligining pillachilikni rivojlantirish boshqarmasi mutasaddisi Qahhor Gapqochdiyev pillachilik va ipak yetishtirish O'zbekistonda ham serdaromad soha deydi.
Ipak qurt tutayotgan fermer o'sha nima xo'jaliklardan har bir kilo o'sha ipak qurti nimasi o'sha nima qilingan tutilgan qurti o'sha kokonda necha puldan sotib olinadi bir kilosi?
Endi u yetishtirish uchun pul to'laymiz, biz yetishtirish uchun 1700 so'm o'rtacha narx.
Ha, 1700
1 kilogram yetishtirgan. Ha, bu o'rtacha 1700 so'm tirik pillaga to'lanadigan tirik pilla.
Ha, tirik pilla, ha.
Tirik pillaga. Uni quruqqa aylantirgandan keyingi narxi ertaga u kelishuv narxi bilan manimcha shu 6.5-7 ming so'mga to'g'ri keladida.
6.5-7 ming so'mga. Keyin endi uni qayta ishlab bo'lingandan keyin u
nima ishlab bo'lingandan keyin eksport masalasi u yengil sanoat korxonalarining ishi. U hukumati qarori bilan, hukumati roziligi bilan eksport qilsa eksport qiladi. Bo'lmasa chetga o'zimizda qayta ishlaydi-yu. Sanoat mahsulot sifatida O'zbekistonni ta'minlaydi.
Fermerlar qancha foyda ko'radi shu ipak qurt yetishtirishdan?
Endi zarar ko'rmaydi. Sababi foyda ko'rishi shu birinchidan odamlar ishni ta'min bo'ladi. Ishni ta'min bo'ladi. Ikkinchi o'sha yerni atrofida egilgan tutlarni erroziyaga qarshi egilgan tutlar bor. Keyin tut ipak qurti uchun maxsus tashkillangan plantatsiyalar bor. O'shalardan boqiladigan fermerni o'sha bemalol xarajatini qoplaydigan darajada shuning uchun ham o'rtacha 1700 so'm narx belgilaganda bu narx belgilash ham uchta tashkilotlar nimasi ruxsati bilan yana ruxsat bilan emas hisob kitob qilingandan keyin ertaga zararga ham hech kim ishlamaydiku u monopoliya tashkiloti tasdiqlab kelishadi qishloq xo'jalik vazirligi hamda yengil sanoat o'sha uyushmalari bilan birgalikda u o'rtacha prezidenti qarori bo'yicha narx belgilaydi narx belgilamaydi tavsiyaviy narx ishlab chiqadi tavsiyaviy narx
qishloq va suv xo'jaligi vazirligida pillachilikni rivojlantirish bilan shug'ullanadigan Gapqochdiyev pilla tutgan fermer zarar ko'rmaydi der ekan fermerlarga majburlab ipak qurti berilayotganini inkor qildi
Abdulxor aka agar fermer istamasa nima qilishdi pilla yetishtirishdi men bu yil pilla qilmayman deyishga haqqi bormi yo u majburmi pilla nima qilishga
yo majbur emas
majburlashyapti deb aytishyapti
yo'q u nata
majbur emas
u 5 kun barobar emaski chunki uni atrofida tut bor-ku tutni nima qiladi u bu ham bitta mamlakatda bitta sohasi bittasini ko'rish kerak u ham
Endi
masalanlarda yerlar atrofida tut bor-ku, o'sha tutni bargina foydalanadi.
Tut bo'lsa ham, masalan, men fermer bo'lsam, o'sha yerimga qarashim kerak-da endi.
Bu tut. Ya, to'g'ri, agar siz o'zingizni xohlamasangiz, o'zingiz xohlamasangiz, masalan, boshqa xohlaydigan tutni pilla yetishtiradiganga bargi topishingiz mumkin.
Buxorolik fermer Norimurod aka esa Qishloq va suv xo'jaligi vazirligi vakili gapni olib qochmoqda degan fikrda.
Yo'q, bu majburiy, bu mahalliy tomondan shu aytiladi, u bu qilish kerak, qanaqa u? Ikkita unaqa haligi og'zaki qarorlar ikkita qilinmaydi, boqiladi, tamam. Boqiladi, topshiriladi. Agar topshirmasa, u yer ham olinadi.
Ha, yerni olib qo'yishi mumkin.
Ha, u tahlil qilib o'tirilmaydi. Bu mana shunga qo'shib berilgan narsa, shuni boqib berish kerak-da. Azaldan ham shunday bo'lgan, hozir ham xuddi shunday. Buni shunday tushunish mumkin-da, masalan, Mana siz non sotayapsiz-da. Keyin yonida bitta xurosqan qo'yasiz. Kim non oladigan bo'lsa, bitta xurosqan sotib olish kerak. Majburiy. Kerakmi, kerak emasmi? Foydasi bormi, yo'qmi? Xuddi shunday gapda, yerni olgandan keyin fermerga bu narsa shuna qo'shib beriladiki, shuni boqib bersin deb. Endi biz bilmaymiz uni foydasini kim oladi, kim olmaydi. Lekin faktiski haligi o'sha boqadigan odamga o'zini qoladi, bariga qoladi.
Hindistondagi Banaras Silk shirkati menejeri o'zbekistonlik fermerlarning majburlab pilla qurtini boqayotgani haqidagi gapga ishongisi kelmadi.
I don't agree on that. Why will a farmer work then?
Yo'q, bunga ishonish qiyin. Agar fermer zarar ko'rsa, nimaga pillani boqishga ko'nadi? Bu turgan bedodlik-ku. Hindistonda bunaqa muammolar yo'q. Bizda ham ko'p yerlar davlatga qarashdi, lekin fermerlarni majburlab pilla yetishtirish degan gap yo'q. Aksincha, Hindiston hukumati fermerlarni qo'llab-quvvatlaydi.
Indian government is very supportive in this manner.
Deydi janob Kumar. Namanganlik fermer Abdurahmat aka ham agar pilla qurtini boqishdan bosh tortsak, yerimizdan ajralishimiz turgan gap dedi. Pilla qurtini o'z zararimizga tutib berishimiz yetmaganidek, har bir quti qurt uchun belgilangan planni bajarmasak, zarar ustiga yana jarima ham to'lashimiz kerak, deb davom etadi Abdurahmat aka.
Yerni topshir deydi. Hamma narsaga ro'yxat qilingan yer. Shaxsan o'tgan yil menda bo'lgan shunday nima bo'ldi. Men Qozog'istonga ketgan edim. O'g'ilchalar telefon qildi. Qaloncha topshirishimiz kerak, 90 kilo. 180 ming pul berishimiz kerak va hokazo, va hokazo. Jo'natdim bu yerdan. Xullas uni nima qilib haliga bajarilgan. Endi nima qilsam bajarilmagan bo'lgan ekan. Bizning nomimizdan 50 kilo pilla o'tgan ekan. 190 kiloning o'rniga. Biz bajara olmayapmiz planni. Finali shartnomada shunday shartlari bor ekan. Agar bajara olmasangiz planni, hali bajara olmagan summani hisoblab shu summani 25%ini shtraf qilishi mumkin ekan. Shunaqa qilib menga suddan bir qog'oz keldi. Haligi nimadan? Xo'jalik sudidan. Siz nimaga sudga kelmadingiz? Siz mana shu nimani ko'rib chiqdik. Siz paloncha nimaga zarar keltirgansiz, ya'ni bermagansiz shuncha planni. Shuncha zarar keltirgansiz, shu zararni 25% 156 ming so'm bo'ladi. Sudni nimasi, haligi xarajatlari 30 necha ming bo'ladi. Xullas 180 ming so'mdan oshiroq nimaga haligi sud hukmi keldi. Haligi nimadan tashqari yana haligi zararga o'tirdim men. Ha, endi siz bir hisob kitob qilganmisiz? Bu yerdan fermer qancha foyda ko'ryapti? Agar shu ketishda yana 1 yil 2 yilda 90% fermer tashab qochadi bu yerda.
Deydi namanganlik fermer. Xo'sh, pilla qurtini boqayotgan o'zbek fermeri o'z zarariga ishlayotgan ekan, bu serdaromad sohadan foyda ko'rayotganlar kim u va ular qancha foyda ko'rishadi? O'zbek yengil sanoat mutasaddisi aytganidek, bu ma'lumotlar davlat siri hisoblanadi va bu haqdagi qaror shaxsan prezident Islom Karimov darajasida qabul qilingan. Ipak tolasi va shoyi ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan o'zbekistonlik tadbirkorlardan biri pilla va uning shoyiga aylanishigacha bo'lgan jarayondagi narxlar o'rtasidagi farqni tushuntirib berdi. Aytib o'tish joiz, davlatdan farqli o'laroq xususiy tadbirkor pillani fermerdan 1700 so'mdan emas, 7000 so'mdan sotib oladi.
Pillani fermerlardan sotib olmadi.
Nech pulda sotib olasizlar masalan, o'sha pillani
tayyor pillani 1 kilosini 6000-6500 so'mdan sotib olamiz. Bu degani esa 3 dollar 6000-6500 so'm. Endi o'tgan yilgina
1 kilosidan qancha nima chiqadi? O'sha shoyi chiqadi.
7 kilogram ipakdan 200 metr material chiqadi.
200 metr material chiqadi.
Aha.
U 7 kilo ipak 7 kilo ipak olish uchun qancha qurt kerak? Quruq anaqa nima? Kokon kerak.
20 kilodan ortiq ko'kim kerak.
20 kilodan. 200 metr material nech pul bo'ladi keyin?
Endi bu 200 metr materialni har xil. Masalan, mayni 40 dollar deyotgani bu bozordagi sotilish narxi, bu tan narxi emas. Bu 40 dollargacha sotilish narxi. Tan narxi 20 dollar bo'lishi mumkin, 25 dollar mumkin, lekin bugungi kunda bozor narxi 30 dollardan 40 dollargacha. U bozor narxi. sotilishdan afzal. Tan narxi bizda 25-24 dollarlarda atrofida tushadi.
Demak, chiqariladigan oddiy arifmetikaga ko'ra, pilla qurtini tutgan oddiy fermerga to'lanayotgan haq bilan yakuniy mahsulotning narxi o'rtasida qariyb 10 barobardan ko'proq farq bor. Agar davlat fermerga to'layotgan 1700 so'mdan kelib chiqib hisoblasak, bu farq qariyb 30 barobarini tashkil qiladi. Tanganing orqasi eshitirishini tayyorlash jarayonida O'zbek yengil sanoat davlat shirkatining boshqa vakili bilan ham mikrofonsiz suhbat qilib, ba'zi tafsilotlarni aniqlashga muvaffaq bo'ldik. Shaxsi sir qolishni istagan bu suhbatdoshimizga ko'ra, O'zbekiston ipakni asosan xomashyo sifatida eksport qiladi. Ya'ni pilladan yigirilgan ipak tolasi Hindiston, Turkiya, Eron, Vietnam va Xitoy kabi mamlakatlarga sotiladi. Bu suhbatdoshimiz ham o'zbek ipaki necha puldan eksport qilinishini oshkor qilishni istamadi. Lekin jahon bozorida 1 kilogram ipakning narxi 45-50 dollarni tashkil etishini inobatga olsak, o'zbekistonlik fermerlar mehnati evaziga ko'rilayotgan foyda qancha ekanini tasavvur qilish qiyin emas. Bu foydani kim ko'rayotgani esa
bu sekretni savolatda qaror borda, o'sha qarorga o'sha sekretga yozib kiritilganda bu narsa.
Prezident o'zi qo'l qo'ygan ekan imonni.
Tanganing orqasi eshitirishini tingladingiz, uni Farrux Yusufiy tayyorladi. Keyingi dasturimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.